E hoxe neste espazo onde outro mundo é posible, achegámonos ata os nosos ríos, porque esta fin de semana máis de 400 persoas participaron na 7ª edición da limpeza simultánea de ríos que organiza a ADEGA, Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, dentro do proxecto Ríos, e que pois retiraron nada menos que 100 toneladas de lixo. Para falar desas xornadas, temos conosco a Paco Bañobre. Moi boa tarde, Paco.
Hola, boas tardes.
Pois o primeiro de todo queremos saber o que vos atopastes, porque foron moitas toneladas de lixo, non?
Sí, a verdade é que, bueno, a actividade foi bastante en canto a retirada de residuos, ainda que o objetivo fundamental da actividade pois era concienciar a ciudadanía da necesidade que temos de conservar limpos os nosos ríos, non? E de non contaminalos máis do que poidan estar. A verdade é que a cantidade de residuos foi parecida a quizá un pouco superior, porque estamos recabando datos de grupos que fixeron a limpeza este domingo e xa nos están enviando esos datos, non? Uh-huh. E estamos alrededor de 11 toneladas de lixo en 48 treitos de río e participaron aproximadamente 520 persoas.
Uh-huh. E que vos atopaste? Supoño que de todo, non? Dende plásticos, ata electrodomésticos, todo tipo de residuos.
Sí, o máis frecuente, plásticos que están presentes por todos lados, non? Bolsas, sacos de plástico, pero tamén se atoparon residuos voluminosos, como colchóns, televisores, frigoríficos, asentos de automóviles. En Allariz, no río Arnoia, por exemplo, se atoparon tamén unha sombrilla ou unha bombona de butano. Bueno, lixo que efectivamente non debería de estar nos nosos ríos, non?
Uh-huh. Esta é xa a 7ª edición desas xornadas de limpeza. Notase unha evolución positiva? Cada mes son menos os residuos que atopades?
Nos teñen dito algunhas entidades que participaron con nós en anos anteriores e que sempre van ao mesmo treito de río a limpar, que este ano atoparon menos residuos, non? Uh-huh. O cal é positivo, non? Quere dicir que, bueno, ainda hai presentes residuos, pero nos entendemos que a sociedade, a ciudadanía cada vez respecta máis, non? Os nosos ríos. Pero si sigue habendo baixo, non? Ainda que non se tire habitualmente, pois el iso que queda de uns anos para outros lamentablemente pois siga habendo bastantes residuos, non?
Son moitos anos os que levades alertando da necesidade de cuidar os nosos leitos. Supoño que tamén o número de xente que participa nestas actividades foi incrementándose nos últimos anos, non?
Sí, a verdade é que a resposta da ciudadanía é exemplar. Nos convocamos a actividade, contactamos coas entidades e son elas mesmas as que se encargan de captar, non, a voluntariado en cada zona e, bueno, ano tras ano a xente se sigue sumando, participando en esta actividade que sempre organizamos un domingo e moitas asociacións ou entidades aproveitan para realizar tamén unha actividade máis lúdica, alguna outra actividade, a mellor un xantar ao final do que é a xornada, donde tamén, a xente se anima a participar. E este ano superamos esa barreira dos 500 persoas e queremos continuar e esperemos que se sumen máis entidades e se limpen máis ríos.
Uh-huh. Limpeza dos ríos, pero tamén supoño que a súa contorna tamén se verá afectada por esta contaminación, non? E pode que sexa tamén un dos aspectos pois de maior perigo, porque tamén tarda máis en recuperarse, non?
Sí, a verdade que a presencia de residuos e fundamentalmente a destrución do hábitat da río pois é algo bastante frecuente, sobre todo nos treitos de río que atravesan zonas urbanas, non? A ocupación do ser humano dos espacios naturais, pois moitas veces, casi sempre ten efectos negativos contra a flora e a fauna, né? E contra os hábitats e contra os ecosistemas, e nos ríos non deixa de ser lugares nos que eso sucede. Uh-huh. Ademais, o que son as marxes do río, pasate máis tempo en recuperarse que o que é a calidade das augas, non? Que por fortuna aquí, pois, chove bastante, entonces hai unha renovación desas augas e a mellora contaminación que pode haber dentro das augas se recupera máis rapidamente, pero cando se falamos do Bosque de Ribeira ou das zonas limítrofes ao que é o cauce, pois sí que tardan bastante máis tempo en recuperarse, non?
E cales son os principais perigos aos que se enfrontan na actualidade os ríos?
Perdón, cales son os primeiros?
Os principais perigos aos que se enfrontan os ríos na actualidade. Supoño que o que tiramos cada un de nós será pois un deses factores fundamentais, pero a industria supoño que haberá máis, non?
Sí, sí. As actividades humanas son o principal risco. O lixo é algo, como digo, moi presente e moi común, non? Pero fundamentalmente a ocupación do que son as zonas de ribeira, a destrución dese bosque de ribeira, pois a contaminación difusa que pode existir tanto procedente da agricultura, non? E moito máis, por suposto, da industria, non? Cando un río está ao carón dun polígono industrial ou algún tipo de industria, pois sufre bastante, ¿no? Como puede ser o río Louro en Porriño, ¿no? Que está ali ao lado do pois do polígono, ¿no? Entonces, bueno, se nota bastante, ¿no? Y normalmente os ríos máis castigados son os que atravesan núcleos de población elevados, a falta de depuración das aguas residuais. Bueno, son moitos os factores que agreden, ¿no? En este caso aos nosos ríos, e non debemos esquecer que é a auga que empregamos para beber, para asearnos, para usar nos nosos procesos industriais, para regar, bueno, en fin, para todo, ¿no?
Cada un de nós supoño que temos un papel importante para non contaminar e para manter limpo os ríos e as súas marxes, pero supoño que a administración tamén ten un papel aquí que xogar, ¿non? Cal esta será a tendencia neste aspecto por parte das administracións?
Bueno, tanto as administracións locais como a Xunta de Galicia e tamén o Goberno Central, pois moito que decir, non, sobre o estado de saúde dos nosos ríos e moito que facer tamén, non? Está claro que a cidadanía ten unha responsabilidade directa, non, coas nosas accións para conservar, pero as administracións á hora de legislar e de aplicar esas leis e de non permitir que pois se concedan máis licencias de minicentrais ou se construan máis encoros ou non se produzcan verteduras aos nosos ríos, pois é algo fundamental que ten que velar pois as administracións en xeral, non? A verdade é que, bueno, hai unha tendencia nos últimos anos cara conservar ou cara facer unha xestión máis respetuosa destes espacios, non? Os planes hidrolóxicos que se están facendo por parte da Xunta e da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, pues son avances importantes, non? E, de feito, nos, no proxecto Ríos e Adega conta co financiación de Augas de Galicia e do Ministerio de Medio Ambiente para o desenvolvemento deste programa, non? O cal, pois, indica que existe tamén unha aposta, non? Por as administracións de que a cidadanía tamén se involucre e aprenda e se conciencie da necesidade que teñen pues, o que temos de conservar os ríos, non? Pero non debemos de baixar a guardia, non? Nin tanto a cidadanía, nin as entidades, nin as administracións tampouco, e ten que ser un traballo continuado no tempo, non?
Esta iniciativa que se desenvolveu a pasada fin de semana de limpeza simultánea nos ríos, en distintos ríos de Galicia, que se marca dentro dese proxecto Ríos do que estamos a falar. Pero queríamos saber tamén se ao longo de todo o ano tamén supoño que faredes outras actividades, non só esta, non?
Sí, sí. Habrá que o proxecto Ríos é prácticamente o único programa de voluntariado ambiental que mantén actividades de voluntariado ambiental durante todo o ano, ¿no? Nos temos 300 grupos de voluntarios que participan con nos nas diferentes campañas que programamos dúas veces o ano, ¿no? Unha en primavera e outra estamos no medio da campaña de outono, donde os grupos ou as entidades o que fan que escollen un treito de río, apadriñano, por así decirlo, e fan estudios, as súas condicións ecolóxicas, aplicando a metodoloxía do proxecto Ríos, non? Uh-huh. Ademais, organizamos cursos de formación para identificación de flora e de fauna que habitan nos nosos ríos, en definitiva, para coñecer como funcionan os ecosistemas e, polo tanto, pois para valorálos, non? Organizamos un encontro de voluntariado para que as persoas sexan realmente as protagonistas do proxecto, que xa o son, pero para facelo máis patente. Ciclos de conferencias, criados, roteiros polos ríos, bueno, unha mancha de actividades durante todo o ano e cando o tempo tamén o permiten, sobre todo, alrededor dos ríos, non? Do patrimonio etnográfico que agochan, do patrimonio natural, xeográfico, etcétera, non?
Múltiples actividades relacionadas co cuidado e o mantemento dos nosos ríos. Todos aqueles que esteades interesados en participar ou coñecer as actividades, pois tan só tendes que achegar vos a páxina de Adega, da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, ese proxecto Ríos, porque ali pois poderedes coñecer todas elas. Moitísimas grazas, Paco, por acompañarnos hoxe e contarnos o que fixestes esta pasada fin de semana.
Moitas gracias a vos por chamar e un saúdo.